بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الأبناء الكرام، السؤال السادس: ما هو الذكر بعد الفراغ من الوضوء؟ الجواب: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رواه مسلم. Mes chers enfants kiram, la sixième question: que dit-on après avoir fait les ablutions? La réponse est: j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah seul, sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Rapporté par l'imam Muslim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.